Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 675 novo zaraženih koronavirusom, preminulo 18 osoba. U Srbiji 65 preminulih, preko 6200 novo zaraženih. Nakon sastanka Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH u istočnom Sarajevu, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je postignut visok stepen saglasnosti u vezi sa izbornom reformom u BiH. Visoki predstavnik u BiH odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Potpisan sporazum o unapređenju izbornih uslova u Srbiji. U Srbiji 52 incidenta motivisana predrasudama prema LGBT plus zajednici tokom prošle godine. Premijer Crne Gore najavio 40% vakcinisanih do kraja ove godine. Sjedinjene Američke Države i nekoliko zapadnih zemalja osudile rastuće zlostavljanje novinara i nezavisnih medija u Rusiji. Američki predsjednik Joe Biden danas u Rimu na samitu grupe G20, a potom putuje u Glasgow na klimatski samit UN-a. Ministri financija 20 najvećih svjetskih ekonomija rekli su danas da žele da se 70% svjetske populacije vakciniše protiv COVID-19 u narednih 8 mjeseci. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Članovi predsjedništva BiH nakon sastanka sa Matthew Palmerom i Angelinom Eichhorst ponovili da su predani evropskoj perspektivi zemlje.
Vjerujemo da ogromna većina građana želi da ova zemlja, Bosna i Hercegovina, postane članica Evropske unije. Jako puno je onih i u Briselu i Washingtonu i u regionu, cijelom svijetu, rekla bih, koji rade upravo kao ovom cilju, a cilj je od ključne važnosti.
Za naš program sa svjetskog prvenstva u Beogradu govori bokser Albanije Nelson Husa.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom.
A slušajte i kako je jedan banjalučki harmonikaš ugradio aparat za karticu na harmoniku.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Angelina Eichhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Kancelariji za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer, izjavili su u Sarajevu nakon završenih razgovora sa predstavnicima političkih stranaka kako su prethodnih nekoliko dana vođene intenzivne diskusije, te da pokušavaju pronaći način kako da objedine ideje i prijedloge različitih političkih stranaka, stručnjaka i građana i sve sugestije staviti na sto i stvoriti jedan okvir oko kojeg bi u budućnosti mogli započeti pregovore o izmjenama izbornog zakona i ustava BiH. Nisu iznosili detalje prijedloga, ali su ponovili kako podržavaju suverenu Bosnu i Hercegovinu. Pratila Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina više nema vremena za retoriku podjela i vrijeme za konstruktivno djelovanje. To su u Sarajevu poručili Angelina Eichhorst, direktorica pri Europskoj službi za vanjske poslove, i Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Eichhorst i Palmer su u protekla dva dana razgovarali s liderima BiH političkih stranaka o promjenama ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Suština svega je u konačnici Bosna i Hercegovina, jačanje institucija na razini Bosne i Hercegovine. Građani ove zemlje moraju imati povjerenje da institucije rade.
To je nešto što lider i rukovodstvo u Bosni i Hercegovini, oni trebaju preuzeti odgovornost za to da identificiraju kompromise i dogovore koji su dio svega ovoga i da to onda provedu kroz institucije ove zemlje za uspješno usvajanje i provedbu.
Palmer i Eichhorst novinarima u Sarajevu nisu željeli otkriti o kakvim modelima promjena ustava i izbornog zakona je razgovarano. Tek su naveli da do rješenja moraju doći domaći političari i da bilo koji model mora proći politički proces.
Nismo došli ovdje da zagovaramo neki odgovor ili konkretno rješenje. Mislim da nekoliko principa koje trebamo podcrtati, a to je da bilo koji model nije treba biti dosljedan, odnosno u skladu sa zahtjevima nekih komunitera, evropskog zakona, treba pomoći da se unaprijedi put BiH ka Evropskoj uniji.
Naglasili su također kako su u Bosnu i Hercegovinu došli s ciljem iznalaženja načina za izlazak iz političke krize. No na pitanje novinara o eventualnim sankcijama prema pojedincima odgovornim za destabilizaciju, a u kontekstu najava u entitetu Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti, Ajhorst je kazala da je cilj mirnim sredstvima doći do rješenja.
Vidimo potrebu da se zaista smiri situacija, da radimo na deeskalaciji, bavimo se konkretnim pitanjima. A cilj je očuvati mir, stabilnost, prosperitet. Mislim da smo to više puta jasno ponavljali i zato smo tu, zato smo evo i fizički prisutni na terenu, radimo.
Dužnosnici Sjedinjenih Država i Evropske unije poručili su da podržavaju integritet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, te su najavili da će nastaviti podržavati njen put prema Evropskoj uniji. Osim s liderima BH političkih stranaka, Angelina Ajhorst i Matthew Palmer, razgovarali su i sa ekspertima i apelacijama koji su dobili presude u predmetima pred Evropskim sudom za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na prostoru Zapadnog Balkana nije isključena mogućnost novih sukoba, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor američkog Johns Hopkins univerziteta David Kanin. Navodi da će prema njegovom mišljenju Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, nastaviti da ide do krajnje linije koliko god može, ali da ostaje da se vidi prema čemu ide. Da li vidite mogućnost da bi se Dodik mogao suočiti sa dodatnim sankcijama SAD-a u budućnosti i šta bi bio njihov efekat?
What would their effect be?
Problem je što Bosnom i svim balkanskim zemljama upravljaju pokroviteljske mreže koje nisu prozirne i čije financije nisu transparentne. I nije jasan kakav je utjecaj sankcija. Sankcije imaju neki utjecaj, ali one su specifičan alat koji ima određenu korist, ali nije odlučujući. Ne vjerujem da bi dodatne američke sankcije imale utjecaj na Dodikovu strategiju ili njegovu politiku.
Mislite li da su dosadašnje sankcije imale efekta?
Nije bilo političkog efekta. Možda je bilo unutar zemlje ekonomskog efekta na financije pojedinaca povezani sa Dodikom ili na njega samog, ali nisu naštetile efikasnosti njegove pokroviteljske mreže i njegove kontrole unutar Republike Srpske. Iz toga politički ne vidim da imaju odlučujući utjecaj.
Razgovor sa Davidom Kaninom možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Veliki dio hrvatske javnosti ostao je šokiran odlukom vinkovačkih gradskih vlasti da koncert Rade Šerbedžije zakazan za 15. novembar odgode za decembar, jer je ovaj termin preblizu obljetnici pada Vukovara 18. novembra u ratu u Hrvatskoj 91. Šerbedžija je odluku nazvao politikanstvom, ali pristao je na novi termin, kaže, zbog vinkovačke publike. Šerbedžija je inače odrastao u Vinkovcima. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskom društvu filmskih djelatnika niti su bili kontaktirani, niti podržavaju odluku vinkovačkih gradskih vlasti da se odgodi koncert Rade Šerbedžije, kojim je 15. studenog trebao biti zaključen Vinkovački filmski festival glumca, kojeg su društvo i grad Vinkovci su osnivači. Za naš program govori predsjednik društva, filmski redatelj Ivan Goran Vitez.
Trebao sam otvoriti festival, da sam odlučio sad zbog toga ne otići tamo i ne otvarati festival. Ako mi je to toliki problem, meni je film tamo 9. igra, ali nakon ovoga ne bom išao otvarati festival.
U gradu Vinkovcima uvjereni su da su ispravno postupili kada su odgodili Šerbedžin koncert za prosinac. Koncert je planiran u tjednu kada se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti i kada u miru s pijetetom odajemo počast žrtvama Vukovara i našeg kraja, napisao je na društvenim mrežama vinkovački HDZ-ov gradonačelnik Ivan Bosančić. I kako 18. studenog iz svih krajeva Hrvatske dolaze ljudi u 20 km udaljeni Vukovar kako bi odali počast žrtvi herojskog rada, smatram da održavanje koncerta u tom razdoblju nije primjereno, poručuje Bosančić. Uz grad Vinkovce i društvo su organizatori i lokalna agencija koja je bila poštar između gradskih vlasti i Šerbedžije, ali Vitez ne vidi nikakvu njihovu odgovornost za cijeli slučaj.
I ne bi to na njih uopće prebacivao, zato što je njima to veliko iznenađenje, očito kao što je nam i svima veliko iznenađenje. To je do grada, koji je isto organizator tog festivala i očito nekakva financijska sredstva ulaže u festival, tako da sami organizatori nemaju tu nekog izbora nego se onda povinovati željama grada. Mislim, njima je to jednako teško palo, očito kao i cijeloj javnosti, tako da ne bi tu uopće na organizatore prebacio krivicu.
Šerbeđi o tome da mu je vinkovački gradonačelnik otkazao koncert obavijestio publiku na svom rasprodanom koncertu u Zagrebu 27. listopada, a na svom Facebooku opisuje cijelu situaciju, kako su ga organizatori zvali da svira, kako je pristao, jer su Vinkovci grad u kojem je odrasao i koji u njegovom životu ima posebno mjesto i značaj. I nakon što je koncert rasprodan, stiže vijest da se otkazuje zbog osjetljivosti tematskih manifestacija, što je Šerbeđija nazvao čistim politikanstvom. Dan kasnije stiže molba da se koncert ipak održi, ali u prosincu, i ja ću to naravno učiniti, ali ne zbog njih, nego zbog Vinkovčana koji žele doći na moj koncert, napisao je na društvenim mrežama. Cijela je situacija apsurdna i groteskna, ali u isto vrijeme i tragična, komentirao je ovaj slučaj za naš program osječki književnik i publicist Davor Špišić.
Ono što me najviše iziritiralo je to zaklanjanje i zaklinjanje u Vukovar, iza Vukovara. To znači dva tjedna, tjedan dana, neprimjereno ovo, ono, sad je sljedeće da ćemo na dva tjedna stopirati sve moguće manifestacije života, izvisi crne zastave. To je zapravo potpuno krivo, to je dogma, to je zaklinjanje u nekakve svetosti i zaklanjanje iza žrtava, što je jednostavno nedopustivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija trebala bi dati veću političku težinu briselskom dijalogu, rekla je Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za vanjsku politiku za Radio Slobodna Evropa, jer kako je ocijenila, razgovori Srbije i Kosova u Briselu u ovom trenutku ne vode nikuda. Razgovarala Nevena Bogdanović.
Uprkos tome što se sastaju, ništa ne rade po pitanju rješenja, nema konstruktivne diskusije, oko mnogo tačaka ima neslaganja, njihova stanovišta su suprotstavljena. Dakle, iako nije zaglavljen, mislim da ne vodi nikuda.
Pomenuli ste planove da se zvaničnici Srbije i Kosova sretnu u Briselu u novembru, ali postoji problem agende, dok srpska strana insistira na tome da će formiranje zajednice, asocijacije srpskih opština biti tema narednog susreta, na Kosovu možemo čuti da nema pregovora oko toga i da zajednica neće biti formirana.
Definitivno postoje naznake za novi susret zvaničnika u novembru. Nije još jasno kada će biti održan, ali mislim da ćemo i to uskoro saznati. Agenda je veliki problem. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do danas se nisu usaglasili oko tema i dinamike dijaloga. Mislim da napredak nećemo vidjeti dok se dve strane ne usaglase oko agende. Da li će asocijacija srpskih opština biti na agendi, nije jasno, jer dve strane imaju oprečan stav oko toga kako treba da se razvija proces.
A da li mislite da bi Evropska unija trebalo da vrši veći pritisak na obe strane u dijalogu?
Mislim da da. Možda bi i trebalo da bude malo više pritiska, ali ne bi to funkcionisalo tako. I da ima više pritiska iz Brisela, mislim da bismo i dalje gledali kako da se odugovlači proces.
A Sjedinjene Američke Države, kako vidite njihovo trenutno angažovanje?
To su vrlo obećavajući znaci, ali mislim da bi uloga Sjedinjenih Država trebalo da bude intenzivirana. Još i rano reći. Mislim da je izuzetno važno da Sjedinjene Države i Evropska unija utanače svoju politiku prema regionu i intenziviraju saradnju i fokus ka Zapadnom Balkanu. Za sada delo je obećavajuće.
Cijeli intervju sa Veselom Černevom možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bo-
bokser reprezentacije Albanije Nelson Husa poručio je da je nepravda to što Srbija nije dozvolila reprezentaciji Kosova da učestvuje na svjetskom prvenstvu u boksu, koje se od 24. oktobra do 6. novembra održava u Beogradu. Husa je rekao da politički problemi nisu problemi sportista. Iako su najavljivali da će se solidarisati sa kosovskim bokserima, reprezentacija Albanije učestvuje na takmičenju, a njihovo pojavljivanje na otvaranju u Beogradskoj areni bilo je popraćeno zvižducima. Slušamo Ivu Martinović.
Bokser Nelson Husa branio je boje Albanije na svetskom prvenstvu u Beogradu.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Borbu sam izgubio, pobedio je drugi i želim mu sve najbolje. Nije bilo zvižduka iz publike, sve je bilo u redu.
Nije tako bilo na otvaranju takmičenja 24. oktobra, kada je njegov izlazak propraćen zvižducima i dobacivanjem iz publike.
Taj dan je bio malo problematičan. Nismo navikli da kada odemo u druge države čujemo verujem da je to prošlo, da se sve rešilo. Ali normalno osjećali smo pritisak.
Albanija je podržala reprezentaciju Kosova koja je zbog zabrane ulaska njihovih sportista u Srbiju otkazala učešće na takmičenju. Iako su najavili da ni oni neće učestvovati ukoliko se to ne dozvoli Kosovu, bokseri iz Albanije ipak su došli u Beograd.
Mi smo mislili da se solidarišemo sa njima jer je Kosovu načinjena nepravda. Ali to su politički problemi, nisu naši problemi. Mi smo za sportske probleme, mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom. Razgovarali smo i sa Kosovom i oni su nam sami rekli da ne moramo da preduzimamo nikakvu inicijativu zbog njih, jer ovo je sport.
Srbija je boksere sa Kosova 23. i 24. oktobra više puta vratila sa granice zbog dresova sa državnim obeležjima i kosovskih dokumenata.
Za svakog sportistu je dobro i neophodno da dođe na svetsko prvenstvo jer je to veliki događaj. Kosovo je trebalo da učestvuje na 2 balkanska prvenstva i na kraju im nije dozvoljeno da dođu. Verujem da bi postigli dobre rezultate. U sportu smo i bolje da se bavimo sportom.
Organizatori takmičenja u Beogradu nisu odgovorili na pozive Svetske bokserske federacije i Evropske unije da omoguće učešće kosovskim sportistima.
Evropska unija u potpunosti podržava Međunarodnu boksersku asocijaciju u njenom očekivanju da se delegacija Bokserskog saveza Kosova ne tretira drugačije od delegacije bilo koje druge članice asocijacije i da se omogući da Kosovo učestvuje na ravnopravnoj osnovi.
Izjavio je 25. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. Na svetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje 500 sportista iz skoro 90 zemalja. Od proglašenja nezavisnosti 2008. Beograd je više puta sprečavao učešće kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u Skupštini Crne Gore odgovara na poslanička pitanja koja se odnose na evropske integracije Crne Gore, o njegovoj odgovornosti za loš godišnji izvještaj Evropske komisije, o stanju u oblasti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala, te mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković pitao je premijera da li osjeća odgovornost za, kako je rekao, katastrofalne rezultate u borbi protiv koronavirusa. Eraković je konstatovao da je sada Crna Gora nisko na ljestvici vakcinisanih, a da je broj zaraženih u svjetskom vrhu. Poslanik DPS-a je pitao da li će premijer zbog toga podnijeti ostavku.
Skoro svakodnevno imamo dvocifren broj umrlih. Da li ćete zbog toga podnijeti ostavku? Ili opet smatrate da je za ovo neko drugi odgovoran?
Premijer Krivokapić je odbacio mogućnost da podnese ostavku i ujedno negirao da je situacija u vezi sa COVID-19 u Crnoj Gori katastrofalna, kako je to navela opozicija.
Oporavljeno je 98,5%. To hoćete da kažete da je ispod prosjeka koji imamo bilo gdje u okruženju ili smo negdje bolji. Vi postavljate pitanje šta ću ja da uradim, da li ću da podnesem ostavku, kakva je moja odgovornost i tako dalje. preporučujem vam da svoje pitanje želje u vezi ostavke uputite na pravu adresu, ali vi nemate snage za to.
Poslanik DPS-a Jefto Eraković je insistirao na ostavci premijera zbog brojki koje govore o broju zaraženih, a posebno broju umrlih od posljedica COVID-19.
Da smo prva država na svijetu po broju zaraženih. Da smo peta država na svijetu po broju umrlih na milion stanovnika. Da imamo 50.000 više odboljelih nego Kina. Da imamo 1.200 više umrlih nego u Luksemburgu. Ova izgibija se mora zaustaviti. Prvi korak je vaša ostavka i ostavka svih onih koji su pokazali da ne mogu i ne umiju da se nose sa ovom COVID krizom.
Premijer Krivokapić je optužio bivšu vlast Demokratske partije socijalista da je bila generator loše zdravstvene situacije u Crnoj Gori.
Dokle ćemo da idemo na selekciju i da sve što ste selektovali prikažete kao vaš uspjeh? Vi ste ti ljudi koji ste napravili igru brojeva i to baš u statistici. I zato postoje brojni dokaz. Ono što je sigurno najznačajnije, da ta smrtnost o kojoj vi pričate nije tačna. I vi ovdje dramatizujete stvari.
Branko Radulović iz Kluba Pokreta za promjene pitao je premijera da li je spreman da zaustavi proces dalje degradacije i nazadovanja u integracijama. Da bi objasnio nivo degradacije crnogorskog društva, Branko Radulović je naveo više oblasti.
Proces degradacije kompetentnosti je strmoglav. Lažnih diploma koliko god hoćete. Mediji, malo slobodnih i profesionalnih, više instrumentalizovanih. Ono što se dešava po takozvanim društvenim mrežama i komentarima ne zaslužuje ljudski osvrt. To treba zakonom ukinuti.
Premijer Krivokapić je saopštio da njegova vlada čini sve da dovede društvo do željenog konsenzusa, kao i da zove manjinske stranke da se približe vladi i da parlamentarna većina usvoji neophodne zakone iz oblasti pravosuđa.
Također sam izrazio želju da dio rekonstruisane vlade budu i predstavnici manjinskih stranaka. U svakoj prilici pozivam predstavnike parlamentarne većine da što prije izglasaju tužilački savjet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Na Kosovu se i dalje nalazi više od 750 afganistanskih civila koji su iz svoje zemlje izbjegli nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom u avgustu ove godine. Kosovo je samo jedna od zemalja koja je otvorila vrata za privremeni smještaj Afganistanaca, a oni u ovoj zemlji imaju pravo da ostanu do godinu dana. Priču donosi Sandra Cvetković.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova navode da je od kraja avgusta na Kosovo stiglo 1286 izbjeglica iz Afganistana, a u međuvremenu je njih 528 otišlo u Sjedinjene Američke Države i druge zemlje članice NATO-a. Smešteni su u kampu Bechtel-Enka i u američkoj vojnoj bazi na Kosovu Bonstil. Oba kampa se nalaze na teritoriji opštine Uroševac na oko 40 km južno od Prištine. Ove kampove ne mogu da napuštaju za razliku od njihovih sunarodnika koji su smešteni u Albaniju i Severnu Makedoniju gdje im je omogućeno slobodno kretanje van mesta u kojima se nalaze. Za sada se ne zna kada će ostali afganistanski civili biti transportovani sa Kosova. Radio Slobodna Evropa je oko ovog pitanja poslao upit Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali nismo dobili odgovor. Istraživač pri Međunarodnoj organizaciji Amnesty International Jelena Sesar iznala je kritike na račun američke administracije i drugih institucija koje su uključene u proces smeštaja afganistanskih civila jer se prema njenoj oceni dobijaju minimalne informacije u vezi tog pitanja. Smatra i da su Sjedinjene Države dosadašnjim načinom rada stvorile zabunu u javnosti oko sudbine Afganistanaca koji ne budu ispunjavali kriterijume za dobijanje migracione vize i preseljenje. Napominje da za sada nema odgovora u dve kategorije, odnosno za slučajeve u kojima će biti neophodno dodatno vreme za dobijanje migracione vize, te za slučajeve u kojima će biti potrebne dodatne bezbedonosne provere. Znamo da će postojati grupa ljudi sa porodicama koji će praktično ostati zaglavljeni na Kosovu u doglednoj budućnosti, sve dok su uslovi ovakvi, dok su ljudi zatvoreni na neodređeno u kampu sa njihovim porodicama, uključujući decu, bit će veoma teško i to su brojni izazovi da se ljudi unutra zaštite. To je i nedostatak obrazovanja za decu, ali iznad svega sloboda kretanja, podlači Sesar. Amnesty International je također zatražio da se ženama automatski odobri azil, kako talibanski režim ne bi imao pristup njima. Mali broj ljudi iz kosovskih institucija ili nekih lokalnih organizacija je uspeo da obiđe afganistanske civile. Pristup njima nemaju ni mediji. Ipak tu je jedan imam iz Prištine, Ljabinot Maljići, koji ih redovno obilazi. On je inače i načelo organizacije Kosovski centar za mir. Posećuje ih uglavnom petkom, tokom molitve, a njegove posete organizuje američka vojska. Maljići je iz razgovora sa Afganistancima došao do zaključka da nisu zainteresovani da predugo borave na Kosovu. Vidim da oni sebe na Kosovu vide privremeno, oni znaju da su tu samo u tranzitu, nisu došli da ostanu zauvek, kaže on. Iz Afganistana je izbeglo oko 60.000 ljudi i trenutno se nalaze u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
A za kraj, nešto drugačije. Željko Dakić iz Banja Luke postavio je aparat za kartice na harmoniku kako bi gosti mogli, pored gotovinom, bakšiš plaćati i karticom. Kaže kako želi da bude u skladu sa 21. vijekom. Električar je po struci, a harmoniku svira iz hobija od 9. godine. Ne želi da govori o tome da li dobija više novca od gotovine ili karticom. Priču donosi Gojko Veselinović.
Takozvani postterminal za kartično plaćanje Željko Đakić iz Banja Luke postavio je kako bi bio jedinstveni drugačiji od ostalih harmonikaša. Želio je da bude prvi i da radi u skladu sa digitalnim dobom u kojem živimo. Kada se karticom plaća bakšiš, mora se ukucati tačan iznos da se ne bi, kako kaže Željko, slučajno potkrala dodatna cifra. Nakon toga mušterija prinese karticu i plati naručenu pjesmu. Sebi uzme jedan odštampan izvod, a drugim, po običaju, okiti harmoniku, kao da se radi o gotovini.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku. E sad, pošto je ovo novo vrijeme, digitalizacija u svemu, došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu, da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Prvi bakšiš za naručenu pjesmu provlačenjem kartice dao je njegov prijatelj na jednoj proslavi.
I kad je provukao karticu, bio je takav aplauz i smijeh, da bio je aplauz kao da je on otpio i odsvirao sve.
Željko je po struci električar, harmoniku svira iz hobija od svoje 9. godine. Kaže kako nema fiksni honorar i da svu zaradu dobija od bakšiša. O novcu ne želi da priča niti da otkrije da li više dobije karticom ili u gotovini. Priča kako to i nije toliko bitno jer svira iz ljubavi prema muzici. U šali kaže kako mu je baka ispričala jednu priču koja mu je važna životna lekcija.
Moja pokojna baka je slušala nekad 60-ih na radiju, gostovao je neki pjevač i voditelj ga je pitao kako se živi od tog posla. On je rekao da radi u fabrici i da je fabrika mu donosi hljeb, a muzika za kolače. Tako da je meni to ostalo kao dječaku i tako se sad i kod mene dešava.
Željko priznaje da nije dobar pjevač, ali da je dobar inovator. Tako je na harmoniku stavio 3 mikrofona koji ostavljaju utisak da pjeva sa pratećim vokalima. Osim toga, na harmoniku je spojio i mobilni telefon koji mu služi da u pauzama pušta muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.